Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om min afsked, fortalt af Joachim Skak og hans mor, Else Louise Mikkelsen. Else åbnede i 2017 sin egen bedemandsforretning. Hun havde 4 år forinden mistet sin ældste søn, og den daværende bedemand hjalp hende ikke på den måde, hun ønskede. Hendes søn Joachim kom med i virksomheden sidste år. Han havde været i kontakt med Anders fra Et Godt Smil og ville egentlig bare sætte et investeringsmøde op mellem sin mor og Anders. Men mødet var så godt, og da Anders spurgte Joachim, om man ikke også kunne se potentialet i at ruske op i en støvet branche, så valgte Joachim at hoppe med. Håbet var fra start at hjælpe mennesker i de hårdeste momenter af livet, nemlig når man mister en, man holder af. De ville tage vægten fra deres skuldre og gøre, at de praktiske ting blev klaret så omsorgsfuldt, nemt og gnidningsfrit som muligt. Og det kan være svært at forstå for udefrakommende, at man kan glæde sig over, at forretningen trives, når man arbejder som bedemand.
Jeg tror, at de fleste begravelsesforretninger laver en eller anden form for regnskab eller måske budget. Det kunne jeg i hvert fald forestille mig. Og der er jeg bare nødt til at sige, at det er altså baseret på dødsfald. Om man vil det eller ej. Og det er ikke et spørgsmål om, vi sidder jo altid, vi håber aldrig nogensinde, at der er nogen, der går bort. Aldrig nogensinde. Altså det er ikke lige trist hver gang, men det er trist hver gang. Men det vi håber, det er, at de kommer ind til os. For så kan vi hjælpe dem. Fordi vi ved, at vi er gode til at hjælpe dem. Og det er det. Altså så nogle gange, når jeg siger, at vi har godt nok travlt i den her uge for eksempel, der er rigtig mange bisættelser eller begravelser, for eksempel til mine venner eller andet. Og så siger man, er det ikke mærkeligt, at jeg sådan på en eller anden måde jubler over det? Jeg jubler ikke over, at folk går bort. Men jeg er glad for, at de kommer ind til os.
Min afsked har forsøgt at gøre det til en mindre dyster oplevelse, blandt andet i forhold til indretningen af deres lokaler og bedemændenes påklædning. De har også en hvid rustvogn, der er den mest efterspurgte, for en begravelse skal være en hyldest til det liv, der er levet. Det behøver ikke altid at være sort. Jeg har ikke så meget mere tilbage at sige andet end rigtig god fornøjelse. Joachim og Else, ordet er jeres.
Jamen, den opstod faktisk ved, at jeg for, ja, hvad ligger det, 15 år tilbage, blev faktisk tilbudt en bedemandsforretning, eller være med i en. Og på det tidspunkt, der var jeg ikke klar til det. Så gik der en rum tid, og så mister jeg en søn, for det er så 8 år siden nu. Og der havde jeg en bedemand på det tidspunkt, som slet ikke var der, hvor jeg gerne ville have, at hun skulle være. Der tror jeg, der blev sået et lille kim til det dengang.
Ja.
Og så for 4 år siden, der tænkte jeg, nej, nu skal det være. Nu skal jeg ind i det.
Og hvordan kom du så med, Joachim?
Jamen det sker nogle år senere, det var i sidste år i oktober, så det er knap et års tid siden. Jeg har fået kontakt til en fyr, der hedder Anders, som har lavet Godt Smil, som jeg også har interviewet her i iværksætterhistorier. Og vi har sådan en løbende dialog over et lille års tid eller sådan noget, fordi han synes, den her branche er spændende. Vi kommer i kontakt med hinanden gennem det marketingbureau, som jeg har dialogen med, og som hjælper mors forretning. Og han ringer så til mig en dag, og så siger han, den her bedemandsforretning, du har. Så siger han, stop lige en gang. Jeg har ikke nogen bedemandsforretning. Men det har min mor. Og han spørger sådan lidt ind til det og så videre. Så bliver vi enige om, at vi skal mødes over hos ham. Og så tager vi så derover, og jeg tager egentlig, altså helt ærligt, jeg tager faktisk bare med for at lave introduktionen, for jeg var ikke lige klar over, hvad jeg skulle. Og så siger han så på mødet, så siger han, Else, du er selvfølgelig nøglen i den her forretning, det er klart, men Joachim, du skal også være med.
Okay. Hvad gør man så? Så sidder man bare og kigger.
Ja, så sidder man bare og kigger, ikke? Og jeg tænker så lidt, men i takt med, at jeg så begyndte at dykke mere og mere ind i det. Altså, jeg har ikke regnet med en alder af 25, at jeg skulle sidde og være partner i en begravelsesforretning, eller flere af dem nu. Men Men jeg begyndte at dykke ind i det, og begyndte at synes, at det blev mere og mere interessant, det her felt. Okay. Fordi det er jo en branche, som ikke har fornyet sig, jeg ved ikke, hvor mange år. Og der er meget støv, som trænger til at blive børstet af. Og det synes vi ligesom, at vi kunne gøre, og jeg kunne godt se, at jeg kunne bidrage med nogle ting. Jeg er ikke selv bedemand, og det bliver jeg nok heller aldrig, men jeg kan nok finde ud af at lave noget bagved, som gør det nemt at være bedemand.
Ja.
Så det er egentlig sådan, jeg kom med i det for knap et år siden.
Lad os prøve over til dig igen. Du tænker, nu er du ved at være klar, og det handler også om, at du netop selv synes, at du har været udsat for, det har sikkert været en rigtig sød bedemand, men det var ikke lige præcis på den måde, du gerne ville have det.
Nej. Altså, jeg kunne jo godt tænke mig, at hun havde været meget mere nærværende og kunne gøre nogle ting for mig, som kunne lette min sorg måske. Så jeg tænkte, at nu er det nu, at jeg skal prøve at se, om jeg kan støve den der branche lidt af.
Ja.
Og så finder jeg butikken og tænker, at det var den location, jeg skulle have. Og så starter jeg lige stille op.
Hvordan bliver man bedemand?
Jamen, nu om dagen, altså, der er jo faktisk det, der hedder en mesterlæreruddannelse, hvor man kan tage nogle kurser via brancheforeningen. Det gjorde jeg ikke. Jeg havde en mentor nede ved Grindsted, nede i Billund, og der var jeg så nede nogle dage på kurser, og så tænkte jeg, det nu kan jeg godt selv. Ja, fordi jeg havde en idé om, hvordan det hele det skulle være.
Kan du ikke lige fortælle, fordi det er jo altså de færreste, der kommer sådan i kontakt med bedemænd enormt meget.
Ja.
Og det er forhåbentlig få gange i livet. Og jeg tænker ikke, at man er i det største overskud, når man er det, så det er nok ikke, at man tænker nok ikke så meget over egentlig processen. Og sådan. Hvad består dit job i? Hvad er det, du laver, og hvordan foregår det? Ja. Bare lige så vi har en idé om, hvad det er for en butik.
Ja, men det er, at når der er en, der dør i familien, så ringer familien til mig som noget af det allerførste. Og så skal jeg tage mig af alle de praktiske ting. Det kan være det med at putte i kisten. Det kan være kontakt til de forskellige offentlige instanser. Det kan være til kirker og præster og få det hele koordineret. Al den logistik, der er omkring det, skal jeg tage mig af. Plus, at jeg skal sørge for at holde de pårørende i hånden hele vejen, sådan at de føler sig godt taget af. Fordi de står i et sted, hvor de ikke kan overskue noget som helst. Og der, når de kommer til mig, så skal jeg ikke kunne overskue det hele for dem.
Altså, det er lidt det der med at tage over, hvor sygeplejen slipper i virkeligheden, ikke?
Jo.
Ja.
Det er bare, altså, og jeg kan jo mærke også, at jeg bliver sådan helt, nej, for det er jo sørgeligt. Altså, det er jo sørgeligt, når folk de dør.
Jamen, sådan havde jeg det egentlig også. Altså, dengang, hvor jeg gik ind i det, tænkte jeg også, puha, der bliver nok mange hårde dage på kontoret. Men faktisk kan vi se, de kommer jo som oftest rigtig kede af det ind til os. Men kan de bare gå ud uden tårer i øjnene, eller måske med et lille smil, så har det altså gjort en kæmpe stor forskel. Så faktisk kan man godt tale om, at der er positive oplevelser, selvom man arbejder i en branche, som jo er sørgelig. Og jeg tror for os handler det meget om det der med, at jamen, vi skal også kunne snakke om det. Jeg kan huske, dengang hvor jeg gik ind, så sagde mor til mig, du skal vide en ting, Joachim. Det eneste vi ved, når vi kommer herfra, eller når vi kommer hertil, det er, at vi skal herfra. Og det giver sådan et meget godt billede af, altså, hvordan man skal forholde sig til det her med at tale om døden og kunne være i det, også være i en sorg, ikke, som vi selv har prøvet.
Ja, men det er jo en branche, som er kommet for at blive.
Altså,
det er det jo.
Ja, det er det, og den kan vi ikke undgå.
Nej, uanset om vi kan lide det eller ej, så er det sådan, det er.
Ja.
Ja, så det handler jo om netop at gøre det så blødt som muligt i en hård tid.
Ja, og så vigtigt er alt også, at man kan snakke om det. Få det ud i det åbne, og så lad os snakke om det.
Skal man ikke kunne en masse psykologi?
Jeg tror, det vigtigste er faktisk at have to ører og en mund.
Og lytte.
Ja. Fordi så kommer de af med det, og så kan man sige, jamen man kunne jo også, altså, man kunne jo også prøve på andre måder. Altså at guide dem lidt, fordi de ved jo egentlig godt selv, hvilken vej de skal gå.
Ja, så præsentere dem for de rigtige muligheder. Så tit og ofte er det sådan, at langt de fleste ved jo ikke, hvad der sker, når man går ned til bedemanden. Hvilket er fair, fordi de har typisk ikke prøvet det før, vel? Men det der med, at man kan vise dem de forskellige muligheder, uden at der er for mange ting, man skal tage stilling til, tror jeg er enormt vigtigt. Altså man gør det nemt for dem ikke at være i, og så kan de koncentrere sig om at være i, altså være kede af det.
Ja.
Og alt det andet er der sådan set styr på.
Så da I kommer fra det møde, og han siger til dig, det der, det skal du også være med i, og du tænker, holy baloney.
Ja. Jeg var lidt mundlam, da jeg gik fra det møde. Og jeg havde en anden virksomhed på et daværende tidspunkt, som jeg så trådte ud af ganske kort tid efter. Og jeg begyndte sådan at gå. Jeg tog et par måneders fri, hvor jeg gik og tænkte over, hvad skal der ske, osv. osv. Og på samme tid havde jeg sådan her dialog stadigvæk med Anders. Og jeg kan godt se, at det bliver mere og mere spændende. Altså, der er flere og flere ting, vi kan skrue på, og der er masser af måder, vi kan retænke den her branche og gøre det bedre, simpelthen. Meget bekendt er det heller ikke, eller er det også første gang, at der er investorer ombord. Og man kan sige, så bliver det bare pengegrisk. Ja, eller også bliver det bare, at man har nogle flere ressourcer til at gøre det til en god service. Gode forhold for medarbejdere, alle sådan nogle ting. Det kan altså også være positivt at have penge med ombord, ikke? Udover at de selvfølgelig også har hjertet på det helt rette sted, altså de gutter, vi har med.
Og så kan man jo også sige, at det er altså heller ikke gratis at drive i en bedemandsforretning.
Nej, selvfølgelig er det da ikke.
Der skal penge bagved.
Ja. Service koster penge.
Ja, det gør det. Sådan det gør det. Ja. Nå, men jeg tager så derfra. Mor er med, og vi sidder og snakker om det. Og vigtigst for mig var også, at jeg ikke, kan man sige, kom ind sammen med Anders, og så overtrumfede vi bare det hele. Så det var meget vigtigt for mig, at mor også havde lyst til, at det der skulle ske. Fordi det var jo lige pludselig med noget større armbevægelser. Det var med en ambition om at være en landsdækkende kæde med 20 butikker over de næste 4-5 år. Der var mange store ting, hvor mor i gåseøjne bare havde drevet et par butikker og havde en rigtig fin forretning ud af det her. Nogle glade pårørende og søde medarbejdere osv. Så det var vigtigt for mig, at hun ligesom også var indstillet på, at det var den vej, vi skulle gå. Men det mærkede jeg ikke nogen tvivl omkring overhovedet. Så den hang egentlig bare på, okay, men er det så den vej, jeg skal gå? Og i takt med, at jeg arbejder mere med det, så fandt jeg ud af, at det bliver mere og mere vej, den her vej, jeg skal gå.
Hvordan kan det være?
Jamen, fordi at jeg tror, der er noget, altså der er også noget, kan man sige, når jeg har selv prøvet, som sagt, at miste ikke min storebror. Så det der med, at man kan hjælpe andre i sådan en situation, synes jeg er ret givende. Jeg synes, det er spændende at drive kædekoncept, hvis vi kigger sådan rent business på det. Men jeg synes også, at det er givende det der med, at vi hjælper mennesker, som har det svært. Og kan vi både lave en god forretning ud af det, og samtidig hjælpe, så kan det ikke være meget bedre for mig. I takt med at tænke mere og mere over det, så blev jeg mindre og mindre i tvivl. Og så til sidst, så tog vi så springet i oktober, hvor Anders og en fyr, der hedder Jannik, gik ombord sammen med mig. Og så skulle vi så ligesom til at brede det ud, ikke?
Jo. Hvordan var det for dig, Else, pludselig, at du går med den her idé, og du finder butikken, og lige pludselig så er der investorer med, din søn er med, så bliver det altså større?
Det bliver rigtig stort.
Ja.
Det, der var rigtig positivt for mig, det var jo, at Joachim gik med i det. Fordi jeg kunne godt se, da vi begyndte at snakke investorer, og alt det, alle de udtryk, de brugte, jeg tænkte, hvor skal
de taler
det?
Sort.
Fuldstændig.
Jamen, det gør de.
Og jeg var slet ikke med. Jeg sagde også til Joachim nogle gange, hvad siger han?
Ja.
Fordi, og det, på et tidspunkt var Anders også ude i at sige, jamen, at vi skal have butikkerne til at ligge i industriområdet. Så siger jeg, nej, det skal vi ikke. Så er det ikke med mig. Mm. Og så siger Joachim også til mig, hvordan tog du sige det? Så siger jeg, det skal bare være som... Ja. Som jeg havde forestillet mig det, ellers kan jeg ikke gå med i det.
Nej, der har vi også lært efterfølgende, at Martin, som også er kommet med nu, Anders' bror, og så Jannik og Anders, det er de tre investorer, vi har på, ikke? Og vi kan sagtens sidde og finde på alle mulige fede ting, vi synes, der skal ske osv. Men så bliver vi også alle sammen enige om, at vi skal lige høre topchefen.
Skal lige ind over kvalitetskontrollen.
Ja, det skal lige have et review, ikke? Og nogle gange er det gode ting. Altså, der er også ting, jeg implementerer uden at spørge mor, fordi det ved jeg, at det bliver godt for os.
Yeah.
Men det er mere det bagvedliggende. Så alt i forhold til produkter, alt i forhold til vores service, hvordan vi håndterer det osv., der er det altså under gennemgang hos vores topchef. Og det tror jeg egentlig er meget godt.
Yeah. Ja.
Fordi det er, det, altså hun er, jeg ved godt, jeg er farvet, men jeg plejer at sige, det er Danmarks dygtige bedemand, og hende må man altså lytte på.
Så hvordan er det, hvordan udvikler det sig efter det møde? Hvad sker der så med forretningen?
Jamen, så sker der det, at vi det er sådan lidt en mærkelig proces. Jeg har været i proces med investorer nogle gange, og det her er faktisk lidt en atypisk proces, fordi Anders og jeg sidder lidt på samme side af bordet. Forstået på den måde, at vi laver nogle budgetter sammen, og vi laver ligesom en gennemgang af konceptet for at finde ud af, om det overhovedet er interessant, for ellers så var det endnu mere interessant, at mor bare drev det videre, som det var. Men vi kunne godt se, at det her kunne blive til noget. Så vi sidder på samme side af bordet, og der er ikke noget forhandling som sådan. Lige indtil vi skal begynde at snakke pris. Men igen var det en meget åben dialog omkring, jamen, hvad skal prisen være for dig, Anders, for at købe dig ind? Og det samme selvfølgelig med Jannik på derværende tidspunkt. Så det gled egentlig meget let. altså med at få dem ombord, og det har også bare vist sig, at fordi det gled så let, ja, så er det blevet en rigtig god start på et partnerskab, og nu kunne vi altså ganske enkelt ikke ønske os bedre investorer ombord.
Det er simpelthen fantastisk samarbejde, vi har, fordi ja. Det er sådan en god pingpong, og vi ringer til hinanden og prøver at supportere hinanden på forskellige vis. Jeg synes, det har været et fantastisk samarbejde. Der.
Hvad har det betydet for dig i forhold til dine tanker, da du gik og havde det her helt alene? Hvad er det sådan, det har betydet? Er det kontakten med investorerne, der er det fede, eller er det det, at der er flere ting, der er mulige?
Det er en kombination, vil jeg sige. Mm. Men det er vigtigt, at der er flere ting, der er muligt, fordi jeg har så mange idéer, og jeg har så mange bolde i luften, og de har så mulighed for at hjælpe mig med at gribe dem.
Prøv at fortæl mig lidt om idéerne. Jeg er jo også forstokket, ja. Kan du høre. Ja. Jeg ser, altså for mig, bedemænd, det er sådan nogen, der går i sort tøj på film.
Ja.
Og så er det sådan et sted, jeg går lidt hurtigt forbi på gaden, for jeg tænker, sæt nu, de fanger en.
Ja.
Ikke?
Jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve at præsentere en typisk begravelsesforretning.
Ja,
og når jeg fortæller det, så griner folk, og så siger de, det er du altså ret i. Og den ser sådan ud, den ligger typisk på en hovedgade i en eller anden by, og så har den lamelgardiner, og de er rullet for, men så er de åbne, og så står der en lille pH-lampe på et hvidt bord nede i hjørnet, og ellers er der mørkt inde bagved. Det er sådan en typisk begravelsesforretning ser ud. Altså, det ser altså lidt trist ud. Mange vil føle, de er halvdøde, inden de går ud af en begravelsesforretning, ikke?
Ja.
Hvor vi kunne rigtig godt tænke os, at der er hyggeligt at komme ind. Folk kan komme ind og få en kop kaffe, og også bare få en snak, eller altså et eller andet.
Ja.
Så vi har vinduesudstillinger, vi har altid lys, der er lysmøbler og hvide vægge. Og det er det koncept, som mor har startet, og som også har gjort, at vi har vundet relativt hurtigt frem, fordi folk kan godt se, at der trænger til at ske noget anderledes. Så håber vi faktisk, at andre bedemænd også tager det til sig. Ja. Så det her ikke bliver så dystert, ja. På en eller anden måde.
Ja.
For det er det. Det er sort tøj, det er mørke butikker, det er meget kedeligt.
Og man tænker også, man er ked af det nok, når man kommer derind.
Ja, det
behøver ikke ligesom at vælte tårnet fuldstændig.
Nej, præcis.
Og jeg har jo oplevet flere at gå forbi vores butikker, og sådan, du ved, flere gange tænke, skal jeg gå indenfor? Fordi de bare skulle ind og hente min sidste vilje. Men og ikke har tur at træde ind over den dørtaske. Når de så kommer ind, så siger de, ej, hvor er det hyggeligt. Hvor er det rart, så siger, vil du ikke have en kop kaffe? Jo. Ja. Altså, så er det sådan helt anderledes, hvor man kan få det ned på jorden.
Men altså, det er rigtigt, det er jo meget sort. Sådan generelt set i branchen er det meget sort. Det er sorte biler, det er, jeg ved godt, der er nogle enkelte kører i en champagnefarve, måske en lyseblå hister her, ikke? Mm. For ikke så lang tid købte vi en hvid rustvogn. Og jeg tror, det er den mest efterspurgte, vi har.
Altså, det er det også.
Og simpelthen fordi folk, de kan godt, gud, var den flot, siger de. Ja, den er flot, det behøver ikke altid.
Nej.
At være sort. Vi klæder os efter sæsonen, det vil sige, at vores bedemænd har også nogle gange sandfarvede kapper på om sommeren, ikke? Og de behøver heller ikke altid komme i sort.
Nej.
Så der er mange ting, der kan ændres, og det er jo helt små ting, kan man sige. Det er ikke så svært for de andre at kopiere i virkeligheden.
Nej.
Men det der med, at man sætter, kan man sige, barrieren et andet sted, eller prøver at tænke det anderledes, jamen det gør jo måske og forhåbentlig noget godt for hele branchen.
Ja, men branchen har jo også haft et ry med, at de er der ikke, de er ikke synlige.
Nej.
Og der, vi er nok mere synlige, men på en pæn måde.
Ja.
At de pårørende ved altid, at vi er der i kirken, uanset om det er bisættelse eller begravelse. De ved, hvor de kan finde os, og de har den der støtte fra os, som der nogle gange mangler, og som jeg manglede dengang.
Ja, og du siger så også, at du havde mange idéer. Hvad kunne det for eksempel være? Hvordan tænkte du, var det i forhold til, at det skulle være lysere møbler og lidt gladere, eller... Hvad var det for nogle idéer, du havde?
Jamen, i mange idéer. Blandt andet har jeg jo opkøbt kurvkisten. Så det er kurvkister, vi også har.
Kurvkister?
Ud over de normale kister.
Sådan noget pileflet og sukkerrør.
Ja.
Søgræs.
Og det er vel også meget mere grønt på en eller anden måde, eller hvad?
Det er det, til dels. Vores udfordring er, at det er svært at få dem kremeret andre steder end i Silkeborg og i Horsens.
Ja.
Her på Sjælland er der ikke nogen steder, vi kan få dem kremeret, så de skal over broen for...
Det kan være, vi kan påvirke dem lidt i den her podcast, måske.
Det kan vi håbe.
Ja, hvordan kan det være? Jeg tænkte, en ovn er en ovn, og det kan brænde, det går vel?
Ja, og det, jeg tror et eller andet sted, så ved de nok ikke helt, hvor det er, de står, fordi der har kun været en prøvebrænding på én kiste. Det er det, jeg så arbejder med lige nu, at vi skal have gang i noget mere, så de kan se, hvad kan de her kugekister. Fordi der er mindre affald ved dem, og brændetiden er kortere. Det er en ting. Men kogekisterne er meget mere sådan tilgængelige. De er ikke kolde og hvide, de er mere sådan varme,
ja, ja.
Og de, du ved, de gnitrer.
Ja.
Og det gør også, der er lidt liv. på en eller anden måde.
Du laver lige citationstegn. Ja. Der er liv i den død der.
Der er liv i den død, ja. Så på et eller andet sted, så er det, på en eller anden måde, så er det mere, det er mere naturligt, mere spiseligt for de pårørende. Og vi kan godt mærke, at der begynder at komme mere gang i den, med hensyn til de kurvekister. Ja. Og til børn er det jo helt fantastisk, fordi det er jo nærmest sådan en lille Moses-kurve, ja, man putter dem i stedet for sådan en hvid, kold kasse. Ja.
Jeg kan huske, at jeg var over på et tidspunkt hos en virksomhed og holdt et foredrag, som netop solgte kister og urner og alt muligt. Og jeg synes, det var så fascinerende og mærkeligt at gå rundt blandt de her ting. Og især, jeg kunne ikke lide at komme forbi de små kister. Nej. Jeg kunne virkelig ikke lide det. Altså, og det er jo sjovt, hvordan det kan påvirke. Det er ikke sjovt, men det er jo fascinerende, at når vi sidder og taler om sådan noget, griner, så kan jeg tillade mig at grine?
Ja, præcis.
Og det er jo, præcis, hvis I havde kommet,
men det er jo livet.
Og sagt, ja, og hvis I havde kommet og sagt, jamen vi er sådan nogle, vi uddanner jordmødre, der kan hjælpe børn til verden på alle mulige mærker, så vi sidder, nej, var det fantastisk, og var det godt.
Ja, præcis.
Men de børn bliver også gamle på et tidspunkt.
Ja, det gør de.
Men der er også børn, der dør.
Ja.
Og det skal vi også huske.
Ja.
Så derfor så er det også vigtigt, at
7, 9, 13, de bliver... 7-13, aldrig nogensinde.
Nej.
Ja. Jeg kan slet ikke holde det ud.
Nej. Men det er vigtigt, at de får en fin afsked med dem også.
Ja, altså jeg kan huske, at vi havde en artikel i Børsen for ikke så lang tid siden. Og der var nogle udtalelser omkring, at det ikke er godt at få investorer ind i den her branche. Og så videre. Og man skulle ikke lægge dødsfald i et Excel-ark. Jeg tror, de fleste begravelsesforretninger laver en eller anden form for regnskab, eller måske budget, det kunne jeg i hvert fald forestille mig. Og der er bare nødt til at sige, at det er altså baseret på dødsfald. Om man vil det eller ej. Og det er ikke et spørgsmål om, vi sidder jo altid, vi håber jo aldrig nogensinde, at der er nogen, der går bort. Aldrig nogensinde.
Nej.
Altså det er ikke lige trist hver gang, men det er trist hver gang. Men det vi håber, det er, at de kommer ind til os.
Ja.
For så kan vi hjælpe dem, ikke?
Jo, lige præcis.
Fordi vi ved, at vi er gode til at hjælpe dem.
Ja.
Og det er det. Altså så nogle gange, når jeg siger, at vi har godt nok travlt i den her uge, for eksempel, der er rigtig mange bisættelser eller begravelser, for eksempel til mine venner eller andet. Og sige, er det ikke mærkeligt, at jeg sådan på en eller anden måde jubler over det? Jeg jubler ikke over, at folk går bort, men jeg er glad for, at de kommer ind til os.
Ja.
Fordi det er altså...
Folk dør uanset, hvad vi gør.
Det gør de.
Og der er altså, når der bliver født et bestemt antal, så dør der også et bestemt antal.
Ja.
Jeg tror bare, at det er sådan helt sådan, det, jeg ved godt, den her podcast bliver lidt anderledes end de andre iværksætterhistorier, men jeg synes bare, det er vigtigt at tale om, at det er jo bare noget, som altid har været uhyggeligt, sørgeligt. Det er sørgeligt.
Det er det.
Men det er også ofte blevet gjort meget uhyggeligt.
Ja.
Altså, når der er nogen, der dør i en film eller en serie, så kan det jo være under de værste forhold.
Ja.
Det er jo sjældent, at der sidder nogen ved en seng, og vedkommende tager bare vejret for sidste gang, og man siger, gud, hvor var det dejligt, at han eller hun fik fred, og hvor var det smukt, eller noget. Det er jo ikke det, vi ser. Så der er også blevet malet et billede af,
at det er det værste af det værste.
Møj, møj, uhyggeligt.
Ja, helt klart. Altså, der er jo mange ting, som er... Altså selvfølgelig er der rigtig mange ting, som er rigtig triste ved det, men vores formål er på en eller anden måde at finde de ting, hvor vi kan gøre det en lille smule mere positivt.
Mm.
Eksempel har vi, eller det gjorde du allerede tilbage fra dengang, hvor du startede med at lancere det, vi kalder en børnekuffert.
Mm.
Som er sådan en kuffert med legetøj, figurer, tegneting, bøger, alle mulige forskellige ting, som hjælper sæbebobler, som hjælper børn i deres soveproces. Som gør, de nemmere kan håndtere det. Det vil sige, at de kan lege begravelsen, inden de skal til begravelse. Så ved de, hvad der foregår.
Yeah.
Og så der er sådan en lille flag med, man kan sætte det på halv og hel, som man har lyst til.
Der er en lille kiste i, hvor man kan lægge nogle små dukker, og så er der en præst, og så kan man ligesom få et forhold til, hvad er det, der skal til at ske?
Yeah.
Fordi børn aner det, ikke?
Nej.
Og det giver dem noget på, altså det hjælper dem i deres sorg. Det er jo, altså det er da positivt.
Ja.
Om ikke andet at hjælpe dem på den måde. Ikke?
Og børn er jo fantastiske. Jeg hørte, jeg var så heldig at snakke lidt på et tidspunkt med den nu afdøde Johannes Møllehave, som jo er en skøn præst.
Ja.
Og han fortalte mig den sjoveste historie, synes jeg, omkring børn og det her med begravelser. Han fortæller en historie om en kvinde, der kommer gående forbi en kirke sammen med sin lille dreng. De går og holder en hånd, flader på halv. Og han spørger mor, hvorfor hænger fladet så mærkeligt? Tager en dyb indånding, hun må lige ned i børnehøjde og siger, lille skat, det er fordi, der er nogen, der er døde. Det er de helt døde. Der er ikke mere at gøre ved det. Og sønnen kigger meget længe, kniver øjnene sammen, kigger på det der flag, kigger på sin mor, kigger på fladet, og lige pludselig lyser han små øjne op, og så siger han, nå, og så nåede de ikke længere. Han troede, der var nogen, der var i gang med at hejse et flag, og så døde de mere. Og det gjorde faktisk, at jeg ikke kunne lade være med at smile, når jeg gik forbi en kirke, hvor der var et flag på halv, for jeg tænkte, det er jo det farligste arbejde, der findes, det er at hejse det flag,
ja,
for
præcis,
det går virkelig galt ofte.
Ja,
jo.
Og det er jo sådan en børnemåde, og der tror jeg jo ofte, at vi pådutter vores voksenmåde at se døden på.
Det tror jeg, du kan bekræfte i hvert fald.
Det er helt sikkert. Derfor har vi også brugt at tage børnehaver ind. Mm. Ind i butikkerne, hvor de ligesom kommer ind og har en dag, hvor de bliver ikke undervist, men vi fortæller i hvert fald om, hvad det er, vi laver. Mm. Og de kommer alle sammen op og sidder i en kiste, og vi læser historier for dem, og de får en urne på hovedet, og altså forskellige ting, som, hvor det hele bliver taget mere naturligt ned.
Det er jo alligevel, jeg sidder og griner, fordi jeg tænker, ja, selvfølgelig, og så tænker jeg alligevel, det er lidt farligt. Ja. Er det ikke underligt, at det kan være så
forandret? Og det var også, altså, det var jo også svært, fordi forældrene, de skulle give accept på, at de måtte komme ind til en bedemandsforretning.
Ja.
Og de skulle give accept på, at der må blive taget billeder, selvfølgelig. Det er, jo, ja. Det er jo klart. Men det der med, at der så blev taget billeder, og man kunne se, at de sad i kisten, og at, hold op, det var da noget mærkeligt noget.
Ja.
Og så alle børnene havde så lavet sådan et lille lærred, eller fik et lille lærred af mig, hvor de skulle male dagen, de har været inde hos mig, og så skulle jeg udstille den i butikken. Og så kunne jeg jo så sige til forældrene bagefter, nu er I velkommen til at komme ind og se, hvad jeres børn har lavet. Det skulle de så ikke.
Er du et af de startups, der er træt af at bootstrappe? Eller har du brug for et boost? Så skal du lytte med her. Fra 1. juni kan du ansøge om at blive en del af Propagator 01, der har et mål, nemlig at skubbe talentfulde early stage startups forward faster. Propagator 01 er et nytænkende 9-måneders program, der er tilpasset det enkelte startups udviklingspotentiale. Der er kamp om pladserne, så skynd dig at indsende dit pitch via hjemmesiden propagator.co, hvis det er dig, der skal have en af de 15 pladser.
Nej, jeg tror, at mange er bange for, at de ligesom bliver lidt smittet, at nu er de sådan halvdøde, når de går ind i butikken.
Ja.
Jeg tror det faktisk, ja. At det er, sådan, det er lidt farligt.
Altså, jeg kan selv huske, da jeg var i butikken de første gange, ikke, på vores kontor, jeg tænkte, så går man forbi en kiste, og der står urner bagved en og sådan nogle ting. Ikke? Man tænker, det er noget mærkeligt noget, det vi har gang i her. Ikke?
Ja.
Men stille og roligt, så vender man sig også til det. Og ja. der er helt klart dage, som er hårdere end andre, hvis der sker nogle tragiske ting, altså for eksempel med børn, eller trafikuheld, eller noget, hvor det er uforudset osv. Men det er ligesom om, at det tror jeg aldrig helt, man vender sig til. Men man
det
vender
tror jeg heller ikke, man
nej.
Skal.
Nej, og det skal man heller ikke.
Og så skal man ikke være i den branche, så er det bedre, man
nej.
Finder på noget
men andet. Man vender sig til det der med at gå forbi en kiste og håndtere en kiste, som det er. Der ligger ikke nogen der i nu. Og det har... Jeg tror, det handler om, at man kommer til at snakke om det og simpelthen være i det. Og det er det, der er vores vision. Altså, hvis vi gør døden mindre tabubelagt.
Ja.
Fordi det savner det. Altså, ja. Det savner det virkelig, at vi kan snakke om det. Ikke?
Jo.
Masser af mennesker er heldigvis begyndt at tage stilling til organdonationen nu.
Ja.
Vi håber lidt på, at vi kan påvirke folk i en retning, så de også tager stilling til det, der hedder min sidste vilje. Altså, hvordan skal jeg herfra? Skal jeg brændes, eller skal jeg begraves? Kunne jeg godt tænke mig, at der blev spillet den her sang i kirken, osv., osv.
Skal jeg strøges på vand?
Ja.
Altså alle sådan nogle ting.
Whatever, ikke?
Jo.
Fordi det gør det meget nemmere for de pårørende, når de sidder i den situation, og desværre har mistet, ikke?
Jo.
Så forhåbentlig, og jeg siger, det kommer nok ikke til at ske over den næste år eller to. Det gjorde det heller ikke for organdonation, så vidt jeg ved. Men så kan vi påvirke folk i en retning af, at de begynder at tage stilling, og begynder at forholde sig til, hvordan de skal herfra.
Ja, det tror jeg også er vigtigt. Og ja. I har så startet med, du starter med en butik.
Ja.
Og så er det, at I får nogle investorer bor, og vi
tager... Nej, jeg åbner faktisk to inden.
Du åbner to?
Ja.
Der har du så... Er du med på nummer to så?
Nej.
Eller
nej.
Du pendler bare fra den ene til den anden?
Ja. Okay. Og så har jeg ansat folk til at hjælpe mig.
Men så, da det lige pludselig så bliver meget større. Hvordan er det? Altså, en ting er jo at sidde og kæle for sin egen lille forretning, og vide nøjagtigt, hvad der bliver sagt til folk, og du har holdt dem i hånden, dem du har uddannet, og du er der også halvdelen af tiden,
ja.
Og så jeg kan se, at du sidder og nikker helt vildt. Og lige pludselig nu, så er der folk rundt omkring. Du har ikke hånd på det hele,
nej,
hele tiden.
Det kan
men,
jeg ikke.
Men det er dit brand, og det er din kærlighed til at gøre processen bedre.
Ja.
Hvordan har du taklet det?
Det handler simpelthen om at få de rigtige folk. Få dem, der er dedikeret. Og det har også været svært. Det har været en svær proces at finde nogen, som virkelig går ind under huden på samme måde. Men jeg synes faktisk, vi har været heldige. Vi har fået nogle rigtig gode folk, som er lige så dedikerede, og som er ligeglade med at gå hjem klokken 4, eller ligeglade med, at vi skal arbejde til klokken 8:30 i aften, eller, fordi det handler om, at det er de pårørende, der skal have den bedste service.
Ja, så handler det også om, altså dels når man så har fundet dem, så handler det også om, at de kommer ind i noget oplæring, så de arbejder på den måde, mor ligesom har sat standarden for, ikke? Og det betyder helt enormt. Så vi gør det på nogle bestemte måder inde hos os. Det gør vi, fordi det ved vi, det virker. Det er den måde, folk de får den absolut bedste service.
Men hvordan så med forretningen? Hvor mange butikker har I nu?
5.
I har 5?
Mm. Ja.
Og hvad er visionen?
Jamen altså, nu åbner vi forventeligt en mere herinde for et par måneders tid, hvis alt går efter planen. Og så er vi dækket ind i hele Nordjylland, og i Aarhus har vi også en butik. Og så skal vi stille og roligt åbne ud af. Så inden for de næste 4-5 år, så ser man forhåbentlig en min afsked i de 20 største forretninger, eller i de 20 største byer i Danmark. Og så skal det være en landsdækkende kæde, som... Og det er fordi, at historien, dels vores arbejde osv., kan hjælpe. Og for os er det ikke nok, at det er dem i Nordjylland, for hvem det er tilgængeligt. Mm. Det skal være hele Danmark. Vi vil kunne levere en akkurat lige så god service over i København, som vi kan i Aalborg. Det er bare lidt svært, når man ikke er beliggende derovre, ikke?
Så det skal vi. Hvordan økonomisk, hvordan skal forretningen vokse her? Har I samme pris hele tiden? Der må også være prisudviklinger og alt muligt. Altså, jeg kender ikke prisen på døden.
Nej, og det er jo det, der er så... Altså, det er jo... Der er rigtig, rigtig mange, der siger, de aner ikke, hvad det koster at gå til bedemanden.
Nej.
Det kan jeg godt forstå. Det er også meget, meget, meget skræddersyet. Altså, i alle de sager, vi har leveret indtil nu, eller alle de begravelser eller bisættelser, vi har haft indtil nu, tror jeg ikke, der er en af dem, som har samme pris. Fordi det er så individuelt med, hvad man ønsker. Altså, hvor mange blomster skal man have med? Hvor meget kørsel er der? Alle mulige ting. Gravsted, sten. Altså, det er så
der er så mange parametre, man kan skrue på, så prisen den ændrer sig.
Ja. Ja.
Det er klart, at kiste koster det samme. Hvis man vælger den samme urne hele vejen igennem, så koster det det samme. Men lige så snart man skruer på blomster, eller dødsannonce, eller gravsten, eller i den...
Ja.
Retning der, så bliver det forskelligt.
Ja.
Ja.
Men der er en del, der ringer til os, som vil have et prisoverslag. Og så får de et prisoverslag ud fra, hvad de fortæller.
Ja.
Så det vil sige, at han bor der, og han skal køres der til godt. Så begynder vi at regne på at sige, at det vil cirka koste det her.
Mm.
Og grunden til, at vi siger cirka, det er, fordi hvis der også skal en sten og et gravsted med, for eksempel, så har vi ikke nogen indflydelse på prisen. Vi samler det altid bare på vores regninger, det vil sige, at det vil virke dyrt at gå til bedemanden. Men sagen er faktisk, at der er rigtig mange... omkostninger, som ikke har noget med os at gøre. Men de står også som udlæg på fakturen.
Ja.
Men folk tænker bare, hold da op, det var meget. Altså 25.000 for en begravelse. Og det er også mange penge.
Ja, ja.
Det er det. Men der er også rigtig mange udgifter ved det, kan man sige. Både i udlæg og så videre. Ikke?
Det er jo andre, der har leveret de ting.
Ja, det er det.
Ikke? Det er
altså for eksempel en sten. Jamen, vi fakturerer altid stenen på vores fakturer, for eksempel. Vi samarbejder med det, der hedder Danske Stenhuggeri. Jeg tror, det er det største sten, eller hvad er den største kæde i Danmark, ikke? Og de sender også en pris, og så samler vi det på vores regning. Men vi har ikke sat prisen,
så vi
ved ikke, hvad den koster, inden de ligesom leverer den med. Så derfor der er rigtig, rigtig mange, der har en opfattelse, og det skal også siges, der har også været nogle grimme sager, altså i vores branche, ikke? Både med, jeg husker en episode med en, som tog penge for at håndtere alt i forhold til skifteretten. Det er ikke særlig meget arbejde, der skal gøres i forhold til skifteretten. Vi er altid til rådighed, hvis de har brug for noget hjælp, men det er ikke noget, vi tager noget for. Så der er rigtig mange, kan man sige, uforudsete ting, eller hvad hedder det, ting, som folk ikke kan se, koster noget.
Men også folk ikke ved. Altså, du kunne skrive hvad som helst på den faktura, jeg vil jo ikke vide det.
Nej, det er det.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal betale for, og hvad der er gratis.
Lige præcis, og det er det, altså det arbejder vi også hele tiden på, simpelthen gør det så transparent som overhovedet muligt, så folk kan sige, hvad er det, jeg betaler for? Fordi det er svært at vide.
Ja.
Og hvis der er nogen, der ringer og siger, hvad er det der honorar? Jamen, det er så vores løn.
Ja.
Det er det, vi tager for at håndtere det og det og det og det og det og så videre.
Ja.
Så står der måske også noget levering af ilæggen. Jamen, det er fordi, vi er ude at lægge i, hvis det ikke sker på et sygehus og så videre, så skal vi ud og levere en kiste og lægge i og køre og så videre og så videre, ikke?
Jo.
Og det er der nogen, der har spørgsmål til, og det kan jeg sagtens forstå. Altså, da jeg kom ind i anede heller ikke, hvad halvdelen af vores ydelser var, vel? Og det er jo svært, fordi man prøver det ikke ret mange gange. Altså man forhåbentlig ikke, vel?
Forhåbentlig ikke, nej.
Man forhåbentlig prøver man ikke at gå til bedemand ret mange gange, så man får ikke, det er ikke det samme som at gå ned i Elgiganten, så ved man godt nogenlunde, hvad man får, hvis man køber det fjernsyn, fordi det kan det, ikke?
Jo, men så er der jo også sådan en, så er der en avis med, så er der spotvare, ikke? Der er Black Friday, ikke? Det er jo ikke der, I går ikke ud.
Nej, vi kan jo ikke give nogen tilbud, tag 3, betal for 2, vel? Det er ikke så godt.
Nej.
Og vi kan jo heller ikke tillade os at lave sjov med det.
Nej, så har jeg kommer sådan til lidt at grine, men jeg kommer til at grine. Du ved, du har en til gruppevist udløb om 3 måneder.
Ja,
nå, onkel Bent.
Ja.
Men jeg kunne jo godt tænke mig nogle gange, og det kan man jo ikke, men jeg kunne godt tænke mig nogle gange at lave lidt sjov med det.
Ja.
Men man skal passe på, fordi så bliver man jo set ned på, ikke også? Og det...
Jo, og det er egentlig lidt pudsigt.
Ja,
altså,
jeg ved, ja det skal jo
fordi branchen er jo meget, den har jo været, eller er meget broget, ja. Og den har jo et blakket ry.
Og det kan man jo godt forstå med alle de historier, der har været. Altså, man kan godt forstå, at folk tænker, der er så mange bedemænd, der er nogle trælse typer, ikke?
Jo.
Og det er så vores opgave at prøve at opvise, om der er i hvert fald også rigtig mange gode, og ikke kun os, der er også alle mulige af vores kollegaer, som gør det rigtig godt, ikke? Men det er svært. Altså, når en branche først har fået det der ry, så er det tough at lave om på. Men
og så har medierne jo heller ikke været gode til det, vel? Altså, der har jo også været en masse via medierne, som har gjort, at vi har fået det ry, som vi har.
Jo, men medierne går ikke på historien, medmindre der er noget om det,
typisk. Nej, det er selvfølgelig
det er også, altså, jeg tror, langt den vejen er det bedemændens egen skyld, i virkeligheden, ikke?
Men det er jo bare et servicefag, som servicerer noget ufatteligt sørgeligt og ofte tragisk.
Ja,
og det er jo det, der gør, at det er mega usexet.
Ja, præcis. Altså, præcis.
Den er jo ikke længere end det. Nej.
Og når de så samtidig bliver hjulpet af med en masse penge, så kan man også godt forstå, at de pårørende vil sige, jamen, I lukrerer på folks død. Og nej, det gør vi ikke.
Men det kan jo ikke være gratis, det ved man jo også godt.
Nej. Der er ikke noget, der er gratis.
Der er ikke noget, der er gratis overhovedet.
Jeg tror, jeg fandt en pris på et tidspunkt faktisk på nettet. Jeg mener, en gennemsnitlig begravelse i Danmark koster 21.000. Og der er altså også nogen til 60. Jeg tror, vi kan få det ned omkring de der 13-14, hvis det er meget skrabet. Ikke? Så, og det, der er nogen, der ønsker, så skal de selvfølgelig have det.
Ja, ja.
Og der er også andre, der gerne vil skrue lidt op for det, og have en egetræskiste til 20-25.000 og så videre. Og så skal de også have det. Ja. Det handler om, at man kan tilbyde det, de gerne vil have. Ikke?
Ja. Og så det afspejler den, der ligger i kisten.
Ja.
Det er da vigtigt, at man kan se, at det er den, det er min mor, der ligger deri.
Ja. Min morfar, det var kort tid før, han skulle gå bort. Han sagde, at mit liv har været en fest, så skal min begravelse også være.
Ja.
Så han havde simpelthen bestilt øl og vin. Altså, der manglede ikke noget. Og folk skulle grine, og de skulle have det sjovt, og det skulle være farjokes og hele balladen.
Præcis, ja. Vi havde en for ikke så lang tid siden ude i skoven med whiskysmagning.
Ja.
Han var en kæmpe whisky-fan, ham der. Så selvfølgelig skal der være whisky-smagning.
Og han havde selv udvalgt sit spot, hvor det skulle være.
Men det gør jo også, altså uanset hvor barst det kan være for den, der planlægger det, uanset hvor barst det kan være for dem, der skal invitere til at gennemføre det, at når de står i det, så vil du jo automatisk komme til at huske på gode historier om vedkommende og sige, au ja, kan du ikke huske dengang, vi var i Skotland, og vi stod i vores gummistøvler uden på denne her lille bitte flække, som vi dybest set havde købt, og så smagte whisky, og kan du ikke huske, da Paul altid sagde, det er jo sådan noget, man får ud af det.
Og det er jo det, og det er der, vi skal hen.
Jeg kan huske dengang Christian, han døde, min storebror, der havde vi sådan en krig, det skete meget pludselig, han valgte det selv, kan man sige.
Ja.
Og der havde vi sådan en krisepsykolog ude hos os. Jeg tror samme dag eller dagen efter.
Samme dag.
Mm. Og jeg går så ned i den anden, jeg kan lige være i det, og så kommer hun ned til mig, og så siger hun, Joachim, frygter du begravelsen? Og jeg tror, det var om torsdagen eller sådan noget, og det her, det var søndag. Om jeg frygter den, sagde jeg. Altså, jeg er hunderad. Jeg er simpelthen så bange for den dag, fordi det er ligesom sådan på en eller anden måde, så er det det.
Ja.
Ikke? Og så siger hun, det kan jeg godt forstå, siger hun, men du vil opleve, at det bliver en rigtig, rigtig god dag. Og så tænker jeg bare, du snakker, mand, du ved slet ikke noget. Og så nåede vi til torsdagen. Solen skinnede, helt fantastisk, og vi havde arrangeret noget tam-tam, hvad hedder sådan noget, derhjemme i haven bagefter.
Mindesamkomst.
Og vi købte alle Netto's chips, fordi Christian var kæmpestor fan af chips. Og der var nogle tjenere på osv., og vi kommer så i kirken, og der
husker... Det var det bedste, han vidste.
Okay. og vi kommer så i kirken, og jeg har aldrig set så mange mennesker i en kirke før. Så det var jo på en eller anden måde bekræftende, og ligesom også, wow, der var mange, der kunne lide ham, ikke? Og kirken var, som jeg havde forventet, sindssygt hård. Altså, det var forfærdeligt at sidde der i en time, eller hvor meget det var. Men da vi kommer hjem, så sidder vi og drikker en øl, og så begynder der at blive snakket minder. Og hun havde fuldstændig ret, da dagen ligesom var ved at gå på hel. Så det, jeg tænkte, det var, hold kæft, hun fik ret, mand. Altså, jeg havde en god dag. Og det er jo syret, at man kan have en god dag til sin brors begravelse. Men det havde jeg.
Ja.
Og det var måske ikke... jeg kan slet ikke huske bedemanden fra den gang. Kender jeg mor ret, så hun også koordineret meget af det selv. Og hvad hedder det... Så det var måske ikke så meget med det, men det var den... Altså, det var hele den oplevelse omkring, hvordan tingene var planlagt. At der var tjenere, som sørgede for, at vi fik masser af øl, hvis det var det, vi ville have. Og der var ikke nogen regler for, om man skulle drikke 1 eller 10 øl, for eksempel, eller man skulle spise 2 poser chips, eller hvad man havde lyst til.
Nej.
det vigtigste var bare, at man var i det, og var der sammen med en masse mennesker, som både kunne lide os, men også lide Christian for den her vej.
Jeg tror, det er rigtig vigtigt. Altså, sådan en historie er rigtig vigtig, fordi det er ikke dem, vi får fortalt.
Det er ikke dem, vi får fortalt.
Og netop igen, som jeg sagde før også, det er jo en anderledes iværksætterhistorie. Vi er dybt fascineret af det, I fortæller, fordi det er sådan lidt nyt land.
Mm.
Og jeg tror også for alle dem, der lytter med, det er jo ikke det, vi går ned og låner en bog om biblioteket. Nej. Det er ikke det, vi går ind og googler.
Ja, selvfølgelig.
Det er ikke det, så vi ved ikke noget om det. Nej. Og ting bliver meget mystiske, når de er fremmede. Og jeg tænker jo lidt i forhold til sådan en begravelse, at der jo også er noget lettelse på den anden side. Når du sidder der, de sidste tre mennesker efter den, og siger, så fik vi taget afsked. Altså, så kan du ligesom, du kan begynde en helingsproces.
Ja, præcis, ja.
Du kan først begynde den der, for du er i praktisk mode, du er i sovemode, du er i alt muligt, men der kan du rent faktisk begynde.
Ja, så kan du bare bearbejde sorgen, så at sige. Bare
men det er jo også, vigtigt, at det er en hyldest til det liv, der har været.
Ja.
At vi ligesom siger, jamen han har jo ikke været her forgæves, vel? Så på den måde, så skal vi jo hylde det, der har været, og være taknemmelig.
Det gør man jo i mange andre lande.
I Afrika fester de.
Altså, det er jo den største fest.
Ja. Jeg synes, det er cool. Folk må gerne feste helt vildt til min begravelse. Det synes jeg, det var fedt.
Men det er jo netop for at fejre.
Ja, præcis. Ikke?
Og det er jo sikkert benhårdt for dem, der er tæt på. Men det giver jo også noget at se, hvor mange, der så netop har lyst til at fejre.
Ja, helt klart.
Og det var nemlig også det, jeg kunne mærke som mor. Ikke? Altså alle dem, der gik med hjem i haven og hyggede sig og sad rundt omkring og åbnede en ekstra øl og... Ja, tipsen, de lå rundt omkring, som de plejer, når Christian havde været der. Og, altså på den måde, så var det sådan lidt, det var virkelig hans hånd. Og det var dejligt for mig at se.
Altså jeg tror, der var 150 eller sådan noget hjemme i den have.
Og der var 250.
250. Og der var nok plads til 100, ikke? Altså vi stod oven i hinanden, men det var ligegyldigt.
Ja.
Fordi det var
fedt. Der var 450 i kirken, så der var rigtig mange, der gik med hjem.
Ja.
Og jeg kan sagtens forstå det der med folk, de tænker, og også når de spørger ind til, som, altså Joachim, den sidste forretning, du lavede, det var sådan en online abonnementsforretning. Altså, hvad er det lige, du har gang i? Det er altså fordi, at det kan også være meget andet, det at drive forretning. Jeg synes alt omkring altså sådan forretningen, det helt business, kan man sige, det helt kolde, er sindssygt spændende i det her. Det er altså lige så spændende at lave en god service, som folk er glade for.
Ja.
Det gør man også i alle mulige andre henseender i virkeligheden. Her er det bare lidt... Måske lidt sværere, eller lidt mere...
I er et servicefag. I er et servicefag, hvor at kunderne er meget i deres følelsesvold.
Ja.
Og derfor gør det jo, at det er et servicefag, hvor man skal være utrolig opmærksom og påpasselig, og have antennerne ude og mærke de der små signaler.
Ja.
Og det er også derfor, at selve navnet var jo valgt med omhu.
Ja.
Det der med, at det hedder min afsked, og så står der hele vejen. Og med hele vejen, der tænker vi jo så også, at... Det er hele vejen. Det er også efterfølgende.
Ja.
Vi har også opfølgende samtaler. Vi tager også ud til dem og hjælper dem. Og er der nogen, vi kan mærke, de har altså brug for ekstra hjælp, så har vi en psykolog, vi kan koble på, hvis det skal være. Eller vi har en coach, så vi kan, sådan, vi kan hjælpe dem videre. Vi slipper dem ikke bare den dag, vi slipper.
Samarbejde med advokatfirma og alt muligt også, som gør det nemt i forhold til boet og sådan nogle ting. Altså, det er sådan hele vejen rundt, og det er det, det skal være.
Ja.
Fordi det der gør, at folk de går får en god oplevelse i, hvad der ellers er psykopat hårdt, ikke?
Psykopat hårdt. Jeg håber, at I inden for meget få år kommer til at have butikker rundt omkring i hele landet, så alle kan få det lidt lettere i den utrolig hårde situation, de kommer til at stå i, uanset hvad.
Det gør vi.
Tusind tak, fordi I kom.
Selv tak.
Det var historien om min afsked, fortalt af Joachim Skak og Else Louise Mikkelsen. Jeg har ikke så meget mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.